الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى نبيه وآله وسلم إياك نعبد وإياك نستعين و آیه شریفه ده بویرور چه بارلاها خطاب ده ایاک نعبد و عبادت فقط مختص ذات مقدس الهی ده قواعد علم عربی ده بار که وقتی که مفعول مقدم ده قاعدتا گرک بزر دیه ده نعبد و که اما جوریز بردم مفعولی یعنی تو را می پرستم نه می پرستم تو را پرده باشه یه دفعه دیگه می پرستم تو را اما دیگه تو را می پرستم او افاده حق شده که عبودیت مختص حضرت متعال یعنی هشکس خضوع به عنوان عبادت کرنش فقط Allah'ın mukabilinde insan direkt hazır olur. Hudu ki buyurur secde haram bir gayri hudavendi mutabı. Kainan menka. Hacı. Sen giren secde edilen bir neferin gayri hudanın mukabilinde murtekib-i amel-i haram olmuşsun. Şimdi hop diyeceğiz bu meşahede müşerrefiye biz gidiyoruz diyoruz hammı başın koyul yere secdelir. Elbette eğer bir niyeti secdelese müsellemen haram. Ama fukaha tevcih edilir. Tevcih ziba. Değiller beynvanı bundan iyi ki Allah buna tevfik verip muvaffak olup ki cele hazarat-ı aynmenin ziyaretine secdeyi şükür. Allah'tan. Yani secdene Allah'a elir. Mutabazı bu evam mahsusen bu گروه‌های منحرف که واردلار که منتظر دیلر بیزده هی اد گویلر اتنه شرک ده فلان ده الله سجده دیلر منتها شکر دیلر که بار الله همانه توفیق بردین که گلدم موفق اولم پس عبودیت مختص ذات مقدس اله منتها جلسات گذشته ده ارز لدن شرک در عبادت یعنی او دو که از دیدگاه قرآن انسان بدون دلیل بیل کسه کرمش الیه خضوع الیه عبادت الیه معیار شرک قرآن دا قرآن بیرور که این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم و ما انزل الله بها من سلطان اما بلاری که سیز بلاری عبادت الیریز اجازه صادر olmuyor bilece bunları ibadet ediyorsunuz. Pes bunun manası budur. Mefhumu muhalefe budur. Yani eğer bize icaze verseydiler eyni ibadet yani. Pes icaze mela ki bu ilki şirk ola şirk eder ibadet bize izni ve icaze verilmeyipti ki filan yere secde yap ya filan yere mesela beynvanı ibadet yap. Ama eğer bize izni verir bundan ki taşın mukabilinde secdeler, bize izni verir bundan ki filan meselenin mukabilinde keman kelam biz gelirik Mekke'de tevaf ediriz. Bu tevaf ediriz, taşları tevaf ediriz de taş dedi, bunda şuur yoktu ki. Ve emri Huda, izni Huda, çünkü Allah'ın izniyle de eyni tevhiddir. Burada iştibah olmasına şirk ezdiğgahı Kur'an'dır. بعد دیر که ایجاک نستعین موحد دام همیشه استعانتی حضرت حقدن سنید بخان بلار همسی نکته دی که انسانده روح تبکل قوی اوزن آدم بیز قدرت مالک یوم الدین اوزو که عرض لدن ابراهیم نجور دورید قرآنن آیه گتردیم که نجور خضوع و خازعانه دعا ایلیر و نجور داستان روز قیامت تصویر الیر بعد دیر که ایندی که بله قدرتم وار ایجاکه نعبود و ایجاکه نسته سنن فقط مدد استرخ تمام ایشلرده انسان او دی که والمستعانه علالله سبحانه و تعالی استعانت یاری و کمکجوی اللهدان انسان سعی الیه بندن این که محضر خداوند متعال تمام حوادث. خود روایته بر بیرور که شخ و نر حتی بند کفشیزه الله برسیم عادت لیم یالورما عادت لیم. آخه بعضی یرده بر یالورما آدم چون زلت در اما بعضی یرده یالورما عزت در او عزت هر دادی الله قبصن هر نقد یالورسان عزت انسان چون بیر ki خداوند متعال هر زاد چون بر دوایی قرار دارد. ان الله جعل لكل داء دواء الا الصام. الله هر زاد چون هر درد چون بر دوایی خلق دارد الا مرگ. روایت var bundan için mergin de çaresi dua. Mümkün değil. Bir halete ittisalın ola, bir halete maneviyetin ola. Allah'tan tuğlu ömür istedi. Gözen 30 yıl ömrü istedi. Ve bilaz. Pes bunlar ki desturatı ki verip iyâke nefteyn. Yani adet eyyâh bundan ki Allah'ın kapısına gitmaklık. İzzet-i nefsimizi bu mesailine hissediyor. Salavat.